Pekné popoludnie všetkým vám, dámy, páni, mladí priatelia. Je mi cťou znovu tu na byť vo Valašskom Medzižíči, pretože mám s touto hvezdárňou veľmi dobré skúsenosti a musím povedať, že vždy ma poteší pozvanie, ktoré tu na dostanem. Popravde, keď som dostal ponuku prednášať tu na, zvažoval som, akú tému vybrať, vzhľadom na to, že stretávam sa tu na väčšinou s veľmi skúsenými ľuďmi, ktorí sú v oblasti fyziky Slnka nadpriemerne dobre erudovaní a orientovaní. A rozhodol som sa preto neznižovať nejakým spôsobom laťku náročnosti tých prednášok, ale snažiť sa ukazovať vám trošku aj spôsob, akým fyzika Slnka rieši svoje problémy a čo vlastne za niektoré dôležité problémy fyzici Slnka u seba majú. Témou mojej prvej prednášky je problém mladého Slnka. Svojím spôsobom v literatúre by ste ho našli aj pod pomenovaním ako paradox mladého Slnka. A za touto témou sa ukrýva v podstate pán Carl Sagan, ktorý v roku 1972 v dvojici s Georgesom Mullenom publikovali v jednom z, dá sa povedať, najvýznamnejších vedeckých časopisov Science článok, ktorým svojím spôsobom otvoril diskusiu alebo tému problému mladého Slnka. V podstate Carl Sagan s Georgesom Mullenom si všimli jednu zaujímavosť. Keď sa detailne pozreli na evolúciu alebo na vývoj Slnka, ktorý je tu reprezentovaný týmto grafom, a keď urobili z neho nejaké environmentálne dôsledky, tak si všimli jednu zvláštnosť. Skôr kým sa dostanem k podrobnosti, popíšem trošku bližšie, čo na tomto grafe je znázornené. Na x-ovej osi beží čas v miliardách rokov. Tá os není lineárna, vidíte, že postupne sa zhusťuje. Na y-ovej osi je vynesená svietivosť Slnka v jednotkách súčasnej svietivosti. A pritom je to taká zvláštna logaritmická škála. To znamená krok medzi dvomi po sebe idúcimi čiarkami nie je lineárny, neznamená jednotku, ale znamená to podstatne nejaký väčší násobok a vzdialenosť dvoch čiarok v tomto prípade znamená náraz svietivosti 10 krát, alebo o jeden rád, ako my tomu hovoríme. Voľba tejto zvláštnej y-ovej osy súvisí s tým, že svietivosť Slnka znázornená touto červenou čiarou sa počas jeho života dramaticky mení. A to hlavne v závere jeho života, keď Slnko prejde do fázy červeného obra, ktorá je spojená s veľmi výraznými svetelnými alebo výkonovými zmenami našej hviezdy a ktoré na konci budú mať až periodický charakter. Takýto spôsob znázornenia života Slnka je nevyhnutný, aby vlastne človek postihol vývoj jeho svietivosti v čase. Od okamihu vzniku Slnka po súčasnosť uplynulo približne 4,6 miliardy rokov. A za tento čas podľa astrofyzikálnych modelov svietivosť Slnka mierne narastalo. To vidieť na nepatrnom sklone tejto krivky. Ten sklon je nenápadný v porovnaní s tým, čo Slnka čaká neskôršie, ale Mullen s Saganom si všimli jednu zvláštnosť. Súčasné Slnko a Slnko, ktoré bolo vlastne mladé veľmi tesne po narodení, majú mierne odlišnú svietivosť. V čase, keď sa Slnečko narodilo, malo približne o 30% nižšiu svietivosť, ako má v súčasnosti. No a uvedomili si, že ak ten astrofyzikálny model vývoja Slnka je správny, čo je potvrdené a nezávislé, tak by to potom malo istým spôsobom veľmi drastické dôsledky na klímu, ktorá na mladej Zemi v tom čase pred tými 4,5 miliardami rokov panovala. Keby som chcel byť veľmi presný v tých číslach, tak náš súčasný vek Slnka, ktorý my poznáme, je 4,57 miliardami rokov a geologické dôkazy naznačujú, že Zem už existovala v čase 4,53 miliardy rokov. Takže odstup medzi časom vzniku Slnka a vzniku Zeme je relatívne veľmi nízky. Ale do hry tu nám vstúpili geológovia, ktorí priniesli argumenty alebo dôkazy o tom, že už v čase vzniku mladej Zeme, tesne po jej sformovaní, určite na jej povrchu musela byť alebo mala by byť tekutá voda, pretože sedimenty, ktoré sa objavili v najstarších geologických usadeninách alebo nálezoch, svedčia o tom, že tie horniny majú v sebe akoby zakódované alebo nevyhnutnú známku toho, že na povrchu tej mladej Zeme musela tiecť voda. A tá vytvárala tie sedimenty, ktoré sa do dneska zachovali. Háčik je však v tom, že ak Slnko malo o 30% menšiu svietivosť ako dneska a predpokladáme, že tá mladá Zem mala približne rovnaké zloženie atmosféry, dôsledkom toho by malo byť to, že Slnko by vlastne svojim zníženým svetelným výkonom nemalo šancu udržať ekosystém na Zemi dovolujúci prítomnosť tekutej vody a Slnko by malo vypadať skôr ako nejaká zaľadnená snehová guľa, kde ľadovce by sa mali rozpínať až po úroveň rovníka. Toto bol veľmi, by som povedal, taká zdravá situácia vo vede, keď dá sa povedať interdisciplinárny problém, ktorý z jednej strany priniesli astrofyzici a druhej zo strany oponovali im geológovia, nemal nejaké jednoduché riešenie, pretože ako ukážem v nasledujúcej časti prezentácie, v podstate stredoškolák môže pochopiť alebo presvedčiť sa o tom, že skutočne k tomu paradoxu mladého Slnka sa dá dopočítať s relatívne veľmi jednoduchou matematikou. Vlastne Milén s Saganom už hneď v tom svojom prvom článku naznačili aj možné riešenie toho problému mladého Slnka a ich riešenie spočívalo v tom, že tá mladá Zem by mala mať podstatne väčšie zastúpenie skleníkových plynov v tej svojej atmosfére. V prvom rade v atmosfére mladej Zeme chýbal úplne kyslík kvôli tomu, že neexistovala biosféra a tým pádom aj zastúpenie oxidu uhličitého, metánu, vodných pár a iných skleníkových plynov, ktoré istým spôsobom vytvárajú klímu a tvoria akýsi tepelný plášť alebo kvalitnú tepelnú izoláciu Zeme by malo byť podstatne väčšia. Táto hypotéza bola mnohokrát spochybňovaná a je stále diskutovaná, že či je možné pokladať za reálnu a či skutočne tá veľmi mladá Zem mala taký dobrý kožuch z tých skleníkových plynov. Kým sa však k tomu dostaneme, poďme sa trošku bližšie pozrieť, ako vlastne sa ľuďom dostal na stôl tento problém mladého Slnka a ako sa k nemu dá prepracovať. Začníme najprv takouto predstavou. Povedzme, sme nejaký zvedavý kozmonaut, ktorý sa túla vesmírom na kozmickej lodi Enterprise a má taký jednoduchý spektrograf alebo spektroskop, ktorý sa dá zobrať do ruky a díva sa na našu Zem tak z diaľky a ten spektrograf mu ukazuje, ako vypadá spektrum našej Zeme v takom veľmi, veľmi hrubom spektrálnom rozlíšení. Ten zvedavý astronaut by zistil niečo takéto. V spektre našej Zeme, ktorá je tu na vlastne naznačené ako rozloženie intenzity v závislosti od rôznych typov žiarenia, od ultrafialového cez viditeľné, blízke, infračervené až po dlhovlnné, by našiel, že v tom spektre sú dva veľmi výrazné vrcholy. Také kopčeky. No a astrofyzik pri práci so spektrom má v podstate jednoduchú úlohu. Musí vždy vysvetliť všetky lokálne extrémy alebo všetky lokálne maxima a minima, ktoré v spektre sú. No otázka aj pre vás, ako poslucháčov, by zniela, čo si myslíte, čím sú spôsobené takéto dva kopčeky alebo extrémy, ktoré by ten zvedavý astronaut pri pohľade na spektrum Zeme nameral. Čo sú tie hlavné dôvody, prečo spektrum tejto našej Zeme tieto dva kopčeky má? Keď by sme sa dívali na našu Zem z diaľky zo spektroskopu, skúste pouvažovať.
Myslím, že tá vizuálne ten odraz od Slunce a tá infračervené oblasti, to je vlastne konverze toho slunečného záření z svietelného do infračervené oblasti a vyzažovanie.
Jednoznačne. Jednoznačne je to v podstate tepelné žiarenie Zeme, ktoré zodpovedá akémusi rovnovážnemu stavu medzi žiarením, ktoré dopadá na jej povrch, je absorbované a je reemitované v tom žiarení. Takže, máme odpoveď na otázku. Prvý vrchol je typicky reflexné alebo odrazené spektrum Slnka, ktoré by sme takýmto spôsobom zistili a druhý vrchol, ktorý sa nám tam objavuje, je vlastné tepelné žiarenie Zeme. Ako toto vlastné tepelné žiarenie vzniká, to si povieme bližšie a teraz fyzika má nejaký aparát, aby toto rozloženie spektra charakterizovala. A hlavnou fyzikálnou veličinou, ktorá charakterizuje v hrubom, v veľmi tej najhrubšej škále, ako my hovoríme, v tej nultej aproximácii, rozloženie intenzity je teplota. Alebo tzv. Rovnovážna teplota, ktorá nám povie, ako je rozložená energia vo vyžarovaní takéhoto telesa. No a tým pádom už Musíme trošku začať vstupovať na pôdu fyziky, aby sme trošku porozumeli veciam, ako fungujú. V prvom rade Zem je energetický, keď zabudneme na to, že má jadro, kde sú nejaké radioaktívne prvky a že z zemského jadra ešte stále difunduje alebo stúpa k jej povrchu nejaké zbytkové teplo, tak má jediný mysliteľný zdroj energie. To je v podstate slnečné žiarenie, ktoré je pohlcované jej povrchom. Zákon zachovania energie jednoznačne hovorí, že energia sa nemôže stratiť. Môže sa meniť na nejaké iné formy, ale v zásade ten balík energie, ktorý Zem dostáva, musí byť nejakým spôsobom redistribuovaný a musí byť vyvážený niečím iným. No a preto ten zákon zachovania energie aplikovaný na taký systém, že Slnko, naša Zem, vedie k rovnosti, že pohltené alebo absorbované slnečné žiarenie, ktoré Zem dostáva, musí byť priamo rovné vyžarovanému alebo emitovanému žiareniu celou Zemou. To je jednoducho základná logická predstava, ktorú človek musí mať. Jednoducho, keď na tú Zem Slnko neustále svieti, tá energia nemá sa kam stratiť. Ak by nefungoval zákon zachovania energie, v priebehu krátkeho času by sa tá Zem jednoducho roztopila alebo vyparila, alebo tá energia, ktorá by sa naakumulovala, by sa musela jednoznačne niekde prejaviť. No a teraz začína tá trošku komplikovanejšia časť, pretože to pohltené alebo absorbované slnečné žiarenie, ktoré nám vystupuje na ľavej strane tej rovnice, môžeme charakterizovať v zásade tromi veličinami. V prvom rade je to množstvo energie, ktoré prechádza jednotkovou plochou v mieste našej Zeme. My to nazývame túto veličinu zhruba slnečná konštanta. Hovorí o tom, aké množstvo slnečnej energie za jednotku času prechádza jedným metrom štvorcovým. Ak by sme boli nad našou atmosférou, tak číslo 1361 W na meter štvorcový je práve hodnota slnečnej konštanty alebo množstva slnečnej energie, ktoré naša Zem dostáva. Veličina alfa, ktorá tu nám vystupuje, je akási miera belosti. Iným slovom, cudzým slovom, je to asi priemerné albédo povrchu našej Zeme, keď spriemerujeme to, že na našej Zeme sú oceány, že sú tam polárne oblasti, že je tam pevnina, že je tam nejaká atmosféra. Vyjadruje obrazne povedané to, ako je naša Zem čierna alebo biela. V prípade, že by bola Zem dokonale čierna, ako absolútne čierne teleso, jej albédo by bolo nulové, nulová odrazivosť energie. Ak by bola dokonale odrazivá, to číslo by bolo rovné jednej. R je v tomto prípade polomer našej Zeme. No a to, čo vidíte na pravej strane, to je v podstate vzťah, ktorý nám hovorí, aké množstvo energie vyžaruje teleso, ktoré je zahriaté na nejakú teplotu T. Tá teplota sa nazýva rovnovážnou teplotou a je v štvrtej mocnine v tom vzťahu, pričom sigma je len fyzikálna konštanta, ktorá sa nazýva Stefan-Boltzmannová konštanta. 4πr na druhú je pochopiteľne povrch celej Zeme, pretože v tomto prípade je tým žiaričom kompletne celá naša Zem. No a táto energetická rovnováha nám dáva prvý najjednoduchší odhad toho, aká by bola teplota našej Zeme pri týchto najzjednodušujúcich predpokladoch. Čiže otázka znie z tohoto vzťahu, čo by malo byť na pravej strane, keď by sme chceli vypočítať tú rovnovážnu teplotu našej Zeme. Vidím, že väčšinu z vás má papier a pero. Kto z vás prvý mi odpovie na otázku, čo by malo tu na pravej strane tej rovnice vystupovať, keď toto je východzí vzťah tej energetickej rovnováhy, čiže jednoduchá algebra. Kto to bude prvý vedieť, ruku hore a nech to povie. Počítame vzťah pre rovnovážnu teplotu Zeme za predpokladu nejakej vstupnej energie a v akých vzťahoch táto veličina bude k tomu, čo tam vidíme. Je to akási rádiačná alebo rovnovážna teplota našej Zeme za predpokladu, že by nemala atmosféru. Toto na ne uvažujeme. To by nám veľmi skomplikovalo ten výpočet a nemohli by sme sa dopracovať ničomu.
vlastnina S krát jenom Jus alfa krát Stefan Boltzmannová konstanta děleno 4.
Konstanta, je?
Áno. Ja by som bol rád, keby tu na niekto z účastníkov, pretože sme kurz prakticky na kurze, ktorý by mal trošku našich mladých hostí snažiť sa motivovať k tomu. Tak čo, ako vypadal ten vzťah? Na čo ste prišli? Môžem sa na to pozrieť? Vyzerá to dobre. Fajn. Takže, toto je správna odpoveď. Rovnovážnu teplotu Zeme by sme počítali podľa tohoto vzťahu. A má z vás niekto po ruke otvorený počítač, teda, alebo kalkulačka, alebo niečo podobné? Keby sme veličiny, ktoré sú uvedené, dosadili do tohoto vzťahu, aká by nám vyšla tá rovnovážna teplota Zeme? Ďakujem. Vidím, že niektorí máte počítače a no výborne, toto o to lepšie. Dobre.
Když to spočítaj, můžu se zeptat na něco?
Ano.
Jak je v tomhle vztahu, tam se teda bere do úvahy pouze absorbované záření, nikoli v to, které je odraženo tou zemí.
Ano, přesně
tak. Zhruba nějaký 33%, 30% zhruba by se mělo odrazit, což odpovídá tomu albedu.
Přesně tak, jako to je táto.
Čili to tam už v tom vlastně nefiguruje.
Ne.
Čili je to vysloveně těch zbývajících zhruba 70% ano. záření, které je odraženo. Všemi složkami, tím, že si to sami zjednoduším, že není atmosféra a tak dále.
Ano. Jo. Potrebujeme teda počuť číslo, aká by bola rovnovážna teplota povrchu Zeme za týchto veľmi hrubých zjednodušujúcich predpokladov. Libor, ešte k tej tvojej otázke. To všetko, na čo si sa pýtal, je obsiahnuté už v tom albede.
Jo, to, áno, to albedum to redukuje.
Presne tak, to albedo, to je ten redukčný. Ono vyslovene hovorí to, čo sa dostáva na samotný povrch tej našej Zeme a čo
spôsobuje vlastne tú reemisiu.
A čo spôsobuje tú reemisiu, presne tak.
To je vlastne tá konverze z toho, ako by ste viditeľné časti do tej infra.
Nie, ako zaujíma ma to hlavne kvôli tomu, aby si naši mladí účastníci toto vyskúšali a trošku si ako na vlastnými rukami vyskúšali ten výpočet, pretože väčšina z nich buď má počítač alebo kalkulačku a nemal by to byť vážny problém tým pádom. Na koľko to vychádza?
2014.
Prosím?
2014.
Je tu naznačená aj jednotka. Je to v kelvinách? Nemôže. To by sme tu zamrzli, to by sme tu mali severný pol stále. Takže 2,14 je prvá odpoveď. 2,14 Kelvina, ale to sa mi zdá, to by bola zima. To treba uznať, že... Kelvinov? To je zase veľmi horúce. To je veľmi horúce. No počítajte, ešte chvíľku.
Je to workshop, tak počítajte.
Zostane
zhruba tisícovka. No, protože máš 1361 krát 0,7.
A 10 na 8 půjde nahoru.
A 10 na 8 půjde nahoru. Takže to je 10. 10.
10 na 8 skoro půjde nahoru.
10 na 8. 10 na
4.
oblasti na 100.
To je 2x druhou nosím, kde to robí, nie? Na rovni 10 na 100. Dobre hovorím? 100 stupňov. Rádovo.
To není dobrý.
Stále sa ideme dopracovať k teplote, ktorá bude v absolútnej teplotnej škále, to znamená v kelvinoch. Pozor, je to stále v kelvinoch. Ešte neprechádzame do celziovej teplotnej škály. To bude ďalší krok. Ale obávam sa, že...
Dobre. Ja si to spočítam v tužce.
Skúste.
Je to dobře, Ježišmarja, musí ti být vysoké číslo, když máš
prosím? Áno? Áno? Vynikajúco. Ďakujem, takže je to správna odpoveď. V tomto prípade by bola rovnovážna povrcha, teplota povrchu Zeme 255 stupňov, ale pozor, v kelvinovej škále. A neviem, či to nebude veľmi náročná otázka, pretože učí sa to, myslím, niekde až na strednej škole. Aký je vzťah medzi touto absolútnou teplotnou škálou, vyjadrenou v kelvinoch, a škálou, ktorú požívame v bežnom občianskom živote, teda v stupňoch Celzia? Aký je medzi vzťah? Keby sme sa chceli opýtať na to, že koľko táto teplota, tých 255 kelvinov, je vyjadrená v stupňoch Celzia? Aký je ten prevod? Prosím? Je čo? Áno, dobre. A keď to použijeme tu, na koľko by 255 kelvinov bolo stupňov Celzia? Výborne. Vynikajúce, ďakujem. To je ono. Takže, v prípade, keď predpokladáme Zem absolútne bez atmosféry a len túto základnú energetickú rovnováhu, tak je rovnovážna teplota jej povrchu spriemerovaná celá, ktorá by dobre popísala rozloženie energie v spektre, ktoré by pozoroval ten kozmonaut, hlavne v tej mikrovlnej časti, tak by zodpovedala teplote, my tomu hovoríme absolútne čierneho telesa, 255 stupňov, a zodpovedala by to teplote minus 18 stupňov Celzia. Keď som toto ukazoval jednému kolegovi, alebo teda jednému známemu, tak hovoril, že nezdá sa mu to ako veľmi dobrý príklad pre ľudí, pretože hneď u nich skrsne také, by som povedal, podozrenie, že to tam nie je niečo v poriadku. Určite, aj keď bezatmosférické teleso privrátenou stranou nastavíme k slniečku, tak je predsa ďaleko silnejšie zahrievané ako tých 255 stupňov alebo minus 18 stupňov Celzia. Treba si však uvedomiť, že toto je akási priemerná teplota spriemerovaná po celom povrchu toho telesa. Vrátanie odvrátenej strany a vrátanie polárnych oblastí. To je teplota, ktorá má charakterizovať vyžarovanie toho telesa ako celku a nie nejaké drobné miestne lokálne ohrevy, ktoré vznikajú rotáciou alebo nejakými inými geometrickými záležitosťami. Takže toto je ten nultý odhad toho, aká je v podstate teplota na povrchu našej Zeme. Ale realita je však taká, že skutočná priemerná teplota povrchu našej Zeme a vrátanie aj atmosféry je až plus 15 stupňov Celzia. Vďaka čomu? vďaka čomu sme sa tu na nezamrzli a sme tu nezamrzli a vďaka čomu tu nám máme také príjemné podmienky na život. Prosím? Presne tak. Tým hlavným faktorom je atmosféra, ktorá zvyšuje tých šialených minus 18 stupňov Celzia na tých príjemných plus 15, o tých 33 stupňov. To je v podstate zásluhou atmosféry to, že tu máme takúto príjemnú teplotu. Vlastne efekt, ktorý popisuje túto vlastnosť atmosféry, je veľmi často pomenovaný akože skleníkový efekt atmosféry, ktorá udržuje tú príjemnú teplotu, ale osobne si myslím, že toto pomenovanie nie je správne. Tuší z vás niekto, ako funguje skleník alebo prečo je v skleníku teplo? Pýtam sa to schválne kvôli tomu, aby sme si uvedomili, že či je správne pomenovanie výrazu skleníkový efekt alebo skleníkový účinok tej atmosféry, ktorý tu nám máme. Ako funguje skleník? Prečo je v skleníku teplo?
Ja nesmím odpovídať.
Máš skleník, tak
ja nemám skleník.
Nie.
Ale to je to, či přesně, dobre. Ja som říkal, že skleník fakt nefunguje ako skleníkový efekt.
Presne tak. Skleník nefunguje ako skleníkový efekt. A aby sme vlastne trošku to rozbehli, tak princípom je totiž to, že sklenené steny skleníka zablokujú konvekciu. To znamená prenos energie z povrchu Slnka veľkoškálovým prúdením vzduchu. Slnečné žiarenie prenikajúce sklenenými stenami na povrch Zeme ho ohrievajú a vlastne ohriatý vzduch z prízemných vrstiev stúpa vyššie a vytvárajú sa tam akési veľkoškálové konvektívne prúdy, ktoré vlastne cirkulujú. Tým, že skleník má strechu, táto konvekcia je zablokovaná a ten horúci ohriatý vzduch v ňom zostáva uzatvorený a to, že steny skleníka spätne vyžarujú nejaké žiarenie, je absolútne zanedbateľný efekt. To znamená, primárnou funkciou skleníka je zablokovanie veľkoškálových konvektívnych prúdov a o tom, že to skutočne tak funguje, môže vás presvedčiť to, že keď na skleníku trošičku otvoríte vetrák, okamžite teplota v ňom začne prúdko padať dolu a to je najúčinnejší spôsob, ako ho vetrať. To znamená, naša atmosféra však funguje trošičko ináč. A nie je to práve ten princíp blokovania konvekcie, ktorý zabezpečuje v skleníku tú vyššiu teplotu, ale funguje tam úplne iný fyzikálny mechanizmus, o ktorom sa zmienime. Po predchádzajúcej rozcvičke by však nasledovala ďalšia otázka. Predstavte si, že by na našej Zemi pred tými 4,5 miliardami rokov, keď vznikala, bola presne taká atmosféra, akú máme teraz, so všetkými jej izolačnými vlastnosťami. Ale prísun energie zo Slnka by bol redukovaný a bol by o tých 30% nižší. Znamená to tiež, že by sme mali redukovanú ktorú veličinu v vzťahu pre rovnovážnu teplotu? Úplne jasné. Esko by bolo redukované. Otázka znie takto. Ak by sme pred tými 4,5 miliardami rokov mali rovnakú atmosféru, o 30% redukovanú slnečnú konštantu, aká by bola teplota na povrchu našej Zeme? Poprosím vás. Kalkulačky a počítače a skúste mi odpovedať na tú otázku. Máme všetky vstupné parametre, tie sme si v tom predchádzajúcom vzťahu zistili a prípadne, ak chcete, ten slide vrátim dozadu, ak tie konštanty nemáte poznačené, ale ideme odpovedať na otázku, ak zredukujeme žiarenie Slnka o 30%, o koľko nám klesne povrchová teplota na povrchu Zeme, ktorá má atmosféru, ale má o 30% znížený prísun slnečnej energie. Určite je to nižšie, ale je to aproximácia. Oni tým, že majú kalkulačky a počítače, tak pre nich je to hračka, ako vypočíta to presne, lebo vzťahy boli ukázané. A 200? Áno, dobre. Takže máme prvú odpoveď. Koľko je to? 200? Áno, 233 kelvinov.
Mám, ale vedle.
Ešte niekto má nejaký iný výsledok? Prvá odpoveď je 233 kelvinov. A koľko to vychádza v tom prípade pri prepočte na stupne celziové? To nie. To je veľmi veľká zima. No dobre, poďme to urýchliť. Minus 40 stupňov a teplota, moment, toto je 233 kelvinov. Áno, rovnovážna teplota by vychádzala minus 40 stupňov Celzia a keď uvážime, že Zem by mala atmosféru s rovnakým zložením, ako má v súčasnosti, tak vlastne atmosféra by nám tu Zem ohriala na približne stále ešte len minus 7 stupňov Celzia. To je teplota, ktorá absolútne vylučuje prítomnosť tekutej vody. A v tomto, by som povedal, jednoduchom výpočte sa každý mohol teda jednoducho presvedčiť o tom, že naozaj nejaký ten problém toho mladého slnka reálne existuje. Pretože, ako som ukázal, evolučný model alebo vývojový model slnka nepustí a naozaj tá redukovaná svietivosť tam na začiatku bola. Na druhej strane geológovia hovoria, že tento scénár je v rozpore s tým, čo oni reálne nachádzajú. A teraz je otázne, ako tento problém mladého slnka riešiť a aké vlastne nejaké mechanizmy udržiavajúcu tú Zem v priateľnej teplote by mohli fungovať. V tomto prípade vstupuje na scénu práve ten skleníkový efekt alebo vlastne vplyv prítomnosti skleníkových plynov v atmosfére, ktoré vlastne spôsobujú to, že atmosférický obal má nejakú tepelnoizolačnú vlastnosť. No a to tepelné žiarenie, alebo teda vôbec slnečné žiarenie po odraze z povrchu neuniká do medziplanetárneho priestoru priamo, ale vďaka prítomnosti molekúl skleníkového plynu, ktoré veľmi, veľmi zjednodušene si možno predstaviť ako nejaké miniatúrne zrkadielka, tak odrážajú späť časť toho žiarenia a vlastne vzniká tu akási žiarivá rovnováha medzi povrchom Zeme a molekulami skleníkových plynov, ktoré v atmosfére sú obsiahnuté, ktoré majú vlastne tú schopnosť akejsi brzdy, hlavne mikrovlnného a tepelného žiarenia. Tieto molekuly skleníkových plynov sú absolútne necitlivé voči viditeľnému žiareniu. Oni ho prepúšťajú doslova bez akýchkoľvek strát. Naopak, tepelné žiarenie povrchu Zeme, ktoré vzniklo absorpciou, je pre tieto molekuly už, ako by som povedal, nepriehľadné a vracajú ho čiastočne na povrch. Pochopiteľne, ak by skleníkových plynov v atmosfére bolo viacej, tak ten tepelnoizolačný efekt povrchu Zeme by sa zvýšil a aj tá teplota atmosféry by v dôsledku toho stúpala. Takže, absorpčná účinnosť skleníkových plynov. V prvom rade, hlavným a najúčinnejším skleníkovým plynom je vodná para. Na tomto obrázku v podstate vidíte rozloženie alebo závislosť absorpčnej schopnosti alebo pohlcujúcej schopnosti jednotlivých typov molekúl v závislosti od vlnovej dĺžky. Pričom tieto tmavé vrcholy predstavujú miesta, kde daná molekula veľmi výrazne absorbuje. No a pri pohľade na tieto grafy úplne jasne vidie, že ten tmavý pás alebo tá tmavá časť je najvýraznejšia práve pre molekuly vzduchu. Molekuly oxidu uhličitého sú tiež ako dosť silnými skleníkovými plynmi, ale nie až tak, ako je vodná para. No a o niečo menším skleníkovým plynom je molekula kyslíka. Keď sa zosumujú dohromady všetky tieto čierne plochy, tak dostaneme akúsi výslednú pohltivosť atmosféry vzhľadom na všetko dopadajúce žiarenie. No a v podstate tento vrchol ktorý tu nám vidíme, je to miesto, kde mikrovlnné žiarenie mohlo unikať do vesmíru a mohlo tomu kozmonautovi dať nejakú informáciu o teplotnom rozložení na povrchu našej Zeme. Teraz v nasledujúcej časti prezentácie som si dovolil použiť výsledky týchto meteorológov a klimatológov, ktorí sa detailnejšie venovali práve tejto problematike skleníkovému efektu. A zdá sa mi, že to vysvetlenie, ktoré oni naznačili, je celkom názorné a dobre pochopiteľné. Veľmi často však človek nájde v knihách aj nesprávne vysvetlenie funkcie tej atmosféry a skleníkového efektu, lebo v podstate tu je prichádzajúce slnečné žiarenie naznačené týmito čiarami a proces, ktorý v atmosfére prebieha, sú vlastne tie postupné odrazy medzi povrchom a vrstvou, kde sú skleníkové plyny a takisto aj mračnami vznikajúcimi, povedzme, nad priemyselnými oblastiami, kde je zastúpenie skleníkových plynov veľké. Je tu však jeden problém a to je ten, že na tomto obrázku je niečo nakreslené zle. Človek... Prosím? Vynikajúco. To je správny postreh a to je tá odpoveď, ktorá platí na toto. Tento obrázok má totiž vadné to, že tie šipky sa bez ozvyšku vracajú na povrch Zeme. Ak by to v skutočnosti tak bolo, dochádza tu k tomu, že slnečné žiarenie by muselo byť akumulované celým systémom Zeme. A v podstate v prvý slnečný deň, ktorý by bol jasný, by sa Zem dokonale uvarila. Kvôli jednoduchému dôvodu. Jednoducho, zákon zachovania energie by viedol k tomu, že tá energia sa musí niekde hromadiť, menila by sa teplo a ten prísun energie by ohrieval celý ten systém. Čiže vklad slnečnej energie do systému Zem, atmosféra nie je vyvážený nejakým spätným vyžarovaním v tomto obrázku a niečo tu chýba. Tento systém by sa vám vlastne mohol uvariť. Takže toto je didakticky nesprávny spôsob, ako vysvetľovať funkciu atmosféry a funkciu skleníkového efektu. Táto nasledujúca animácia, podľa mojej mienky, celý problém vyjasňuje trošku lepšie. Takže skleníkový efekt, ktorý zabezpečuje príjemnú teplotu na povrchu Zeme, začína prísunom slnečného žiarenia na povrch, ktoré je jednak čiastočne odrazené späť do medziplanetárneho priestoru, ale určitá jeho časť je pohltená povrchom Zeme. A vytvára sa istá rovnováha medzi slnečným žiarením a povrchom, pričom toto rovnovážne žiarenie, ktoré, alebo táto rovnováha, je vlastne má taký charakter, že povrch Zeme už spätne vyžaruje v mikrovlnej oblasti. Tá vyžiarená energia je posunutá do mikrovlnných vlnových dĺžok. Žiarenie Zeme, ktoré je vlastne tepelné vyžarovanie, sa však v atmosfére stretáva s molekulami plynov, hlavne vody a oxidu uhličitého. Tieto v podstate majú schopnosť akoby cítiť toto mikrovlnné žiarenie, takže na začiatku tá molekula, ak je taká lenivá a veľmi sa nehýbe, znamená to, že je studená, chladná. Ale v okamihu, keď k nej príde tepelné žiarenie v podobe tých šipiek, ona zvýši svoju energiu, ale nemôže v tomto stave, ktorý my nazývame vzbudený, trvať nekonečne dlho. Tá molekula vo veľmi krátkom čase, rádovo 10 na minus 7 až 10 na minus 8 sekundy, túto získanú energiu vyžaruje späť. Ale pozor, energia prichádza zo spodu a molekula ho môže vyžiariť v ľubovoľnom smere. Môže ho vrátiť späť, ale môže ho takisto vyžiariť do medziplanetárneho priestoru. Ale práve tá časť, ktorá je náhodou vyžiarená k povrchu Zeme, zabezpečuje zachovanie energie v tom systéme a ohrev tej atmosféry. Pričom to, čo odchádza do vesmíru, je len menšia časť. Takže toto je v podstate akýsi periodicky sa opakujúci efekt, keď medzi povrchom Zeme, vysielajúcim tepelné infračervené žiarenie a molekulami vzduchu vzniká istá kaskáda reakcií, výmeny vlastne tých fotónov tepelného žiarenia, ale malá časť potom uniká pri danej interakcii späť do vesmíru. Takže toto je hlavný mechanizmus zabezpečujúci teplotu atmosféry na priateľnej miere. Takže celá rovnováha je tu zachovaná tým, že dopadajúca energia musí byť rovná vyžiarenej, teda vyžiarenej energii, ale v prvom rade najprv energii, ktorá je odrazená priamo a zároveň, ktorá je vyžiarená v podobe tepelného žiarenia. Toto bola základná fyzikálna predstava, s ktorou ľudia pracovali pri vysvetlení paradoxu Slnka. Ak teda mladé Slnko nedozdávalo dostatok energie, my sme mohli teoreticky ohriať atmosféru mladej Zeme tým, že koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére bola výrazne vyššia, ako je teraz. To bola, dá sa povedať, hypotéza, pretože nikto nemôže sa vrátiť v čase o 4,5 miliardami rokov a doniesť vzorky vzduchu z tohoto obdobia. Dodneska sa v podstate v odbornej literatúre vedú diskusie o tom, že či je tento scénár atmosféry mladej Zeme správny, pretože sú geológovia, ktorí sa zaoberajú rôznymi chemickými minerálmi alebo vôbec stopami, ktoré sa zachovali z tohoto obdobia, hlavne sú to horniny, zlúčeniny železa a rôzne iné železité štruktúry, ktoré poukazujú na to, že atmosféra tejto mladej Zeme neobsahovala nejakú mimoriadne vysokú koncentráciu oxidu uhličitého. A títo ľudia skončili ten svoj článok konštatovaním, že problém alebo paradox mladého Slnka, ktorý tu nám bol, stále zostáva. To znamená, ako keby stále sme nemali riešenie, pretože nemajú pádny dôkaz toho, že by zastúpenie skleníkových plynov bolo o niečo väčšie. Preto začali operovať s tým, že v tej rovnici tepelného žiarenia, alebo teda rovnovážnej teploty, ktorú máte, je ešte ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje významne rovnovážnu teplotu. Čiže vieme, že S-ko sa zmenilo. Čím iným môžeme ešte rovnovážnu teplotu pohnúť na základe toho vzťahu, ktorú sme tam videli? Zloženie atmosféry nám tam nepomôže, prosím. Vynikajúce, presne tak. Albédo je ten faktor, ktorý môže ovplyvniť tú rovnovážnu teplotu a treba teda začať uvažovať o tom, či skutočne albédo našej Zeme, ktoré teraz pokladáme za tú hodnotu 0,3, platilo aj v čase, keď bola Zem veľmi mladá. Tá diskusia má zmysel kvôli tomu, pretože Zem, ako poznáme teraz, je relatívne mladá. Napríklad v čase jej vzniku kontinenty boli úplne ináč rozložené a mali úplne iné plošné zastúpenie, ako majú v súčasnosti. Pretože na základe tej tektonickej predstavy vzniku kontinentov sa uvažuje, že zhruba pred 4,5 miliardami rokov existoval jeden veľký kompaktný kontinent, ktorý bol umiestnený alebo ktorý sa nachádzal niekde na južnej pologuli našej Zeme. A až postupným pohybom zemskej kôry bol tento prvotný kontinent rozlámaný na kontinenty, ktoré dneska poznáme. No a tým pádom to výrazne ovplyvnilo aj hodnotu albéda, pretože veľkosť súše sa významne podieľa na tom, aká je odrazivosť. Oceán má napríklad ďaleko, ďaleko nižšie albédo ako suchá zem, čiže samotný oceán pohlcuje o mnoho viacej. Okrem toho, zastúpenie aerosolov, alebo takých jemných kondenzačných jadier v atmosfére Zeme bolo úplne iné, ako je v súčasnosti, pretože to, že Zem je obalená nejakým obalom mračien, je spôsobené hlavne prítomnosťou nejakej biosféry, ktorú naša Zem má. Tá biosféra produkuje veľmi veľa peľu a drobných čiastočiek, na ktorej sa vo vysokých vrstvách zemskej atmosféry vytvárajú drobučké čiastočky. Tieto majú veľmi vysokú odrazivosť a to mohol byť faktor, alebo to mohol byť faktor, ktorý keď v mladej Zemi alebo v atmosfére mladej Zemi významne chýbal, tak toho žiarenia mohlo dopadať na povrch Zeme podstatne, podstatne viacej. To sú znovu hypotézy, ktoré nejakým spôsobom sa ten problém mladého Slnka snažia vyriešiť. Dobre. Na tomto mieste by som ešte raz zhrnul to, čo sme si o celom tomto systéme povedali. Samotné slnečné žiarenie v prípade, ak by atmosféra Zeme neexistovala a chýbali by v nej skleníkové plyny, tak povrchová teplota Zeme by bola rádovo, alebo teda približne minus 18 stupňov Celzia. Toto, čo je tu naznačené, znamená, že obsah oxidu uhličitého a obsah ostatných skleníkových plynov, ktoré vlastne pôsobia na globálnu teplotu, by bol nulový. To je taká zvláštna jednotka, počet častíc na milión častíc celkovej plochy. V prípade, ak by sme mali situáciu, aká bola v našej atmosfére zhruba na prelome 19. a 20. storočia v roku 1900, keď typický obsah oxidu uhličitého bol v atmosfére 300 ppm, tak to je situácia, ktorá zodpovedá približne tej priemernej teplote povrchu Zeme 15 stupňom Celzia. Veľmi horúcou témou, ktorá sa v súčasnosti diskutuje, je vplyv tzv. Antropogénneho prísunu oxidu uhličitého do atmosféry, ktorý je spôsobený pravdepodobne hlavne spaľovaním fosílnych palív a vplyvu vlastne ich zvýšenej prítomnosti na túto priemernú rovnovážnu teplotu. No a práve ukazuje sa podľa modelov, že ak by v budúcnosti došlo k dvojnásobnému zvýšeniu zastúpenia oxidu uhličitého z hodnoty 300 ppm na 600 ppm, zdvihlo by to tú priemernú teplotu Zeme približne o 2 až 6 stupňov. No a z týchto výpočtov práve pramenia všetky tie snahy redukovať prísun oxidu uhličitého ľudskou činnosťou do našej Zeme a podľa správ, ktoré v poslednom čase prešli médiami a ktoré som zachytil, nie som odborník, ale som naozaj len laický pozorovateľ, ktorý možno trošku viac má pohľad na celý ten mechanizmus vznikania týchto hypotéz, je tak, zatiaľ to vychádza skutočne tak, že momentálne pozorovaný nárast priemernej teploty Zeme je z veľkej väčšiny spôsobený práve pri zvýšeným prísunom oxidu uhličitého. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Na tomto mieste by som rád moju prednášku pozastavil a radšej dal priestor aj vám. Ak by ste sa chceli k jej obsahu vrátiť alebo niečo sa opýtať, tak môžeme sa tu o tom porozprávať.
Ďakujem. Otevírám diskuzi. Pripomínky, komentáři. Jirka?
Môžu sa zeptat? Mně úplně z toho nebylo jasné, o jak přesně rané fázi vývoje Země se vlastně bavíme, protože vlastně z těch, jako není třeba jasné, jakoby jak ti geologové získávají ty informace o té planetě, protože pokud vím, tak ty nejstarší hodiny, které vlastně jsou k dispozici a které vlastně umožňují něco analyzovat, tak jsou nějakých 3,9 miliardy let,
ano.
Jako vlastně, že jakoby v tomhletom ohledu nelze jít hlouběji. Nevím, jo, jakým způsobem tu analýzu dělají. Druhá věc je ještě samozřejmě obsah vodní páry, že? Protože obsah vody v tělese planety Země v těch ranných fázích vývoje je otázka, jestli byl takový, jak je, nebo jestli se následně zvyšoval až při velkém bombardování přínosem ze sluneční soustavy, že vlastně jakoby v tomhle to může být další problém.
To sú možné podľa mňa 2 z 10 problémov, ktoré v celej tej hypotéze vystupujú. A otvorene povedané, odpoveď na prvú otázku, odkiaľ geológovia majú hodnoverné dôkazy o tečúcej vode, to by bola pre mňa téma na nasledujúcu prednášku. Takže ak mám k tomu zaujať stanovisko ako astronóm a slnečný fyzik, tak skrátne povedané neviem. A ak by som sa s tou odpoveďou mal vrátiť, tak sľubujem, že na tú tému prednášku urobím, ale musel by som sa dôkladne ponoriť do geológie, do témy, ktorá mi je takto vzdialená. Ale v tomto prípade by som povedal, že ak to prijal na publikovanie časopis Science, tak oponenti tej práce si dali vlastne tú snahu, aby sa pozreli dôkladne na zúbok argumentom týchto geológov. Čiže človek v tomto mieste musí sa trošku spoľahnúť na to, že niekto túto prácu urobil za neho, lebo v opačnom prípade samozrejme mal by byť taký skeptický, že všetko si overovať až k prvým zdrojom, ale to vždy nejde.
Proto som sa ptal na to, jak hluboko vlastne ideme, že?
Ano.
Třeba ještě jeden problém, že jako jestliže je tam problém s datováním, respektive s těmi informacemi o těch horninách, tak vlastně Země 100 milionů roku potom, co vlastně měla vzniknout, musela projít srážkou s nějakým tělesem, při které měla vzniknout měsíc, to znamená, že byla v podstatě kompletně znovu rozstavená, takže další problém do složení atmosféry, že ta atmosféra nemohla být stejná jako dnes.
väčšina činnosť, ako si...
Ako, veľmi pekne ďakujem, ako sú to dobré otázky, lebo ako vidím, že veľmi jednoducho sa tam dá nájsť nejaký háčik. Možno, že z mojej strany ten problém nebol predostrený veľmi správne v tom zmysle, že tá prítomnosť tečúcej vody neexistuje povedzme v čase pred 4,5 miliardami rokov, ale je úplne jedno, či my hovoríme o čase 4 miliardy rokov alebo 3,5 miliardy rokov, lebo stále sa tu stretávame s tým, že existuje tá redukcia žiarenia, tá pokračuje kontinuálne až do času vzniku. Čiže aj keby sme sa vrátili v tom čase do obdobia 3,8-3,9 miliardy rokov, kedy už máme dôkazy nielen o existencii tečúcej vody, ale 3,8 miliardami rokov je čas, kedy máme dôkazy aj o existencii života na našej Zemi, tak ja si myslím, že ešte by sa to dalo aj trošku ďalej posunúť ako pre tie 3,8 miliardy rokov. Len tam práve začína problém toho posledného veľkého bombardovania, ktoré skončilo v tom čase 3,9 miliardy rokov. Takže možno ja, keby som bol korektný, mal by som práve začať hovoriť o tom čase 3,9 miliardy rokov, kedy skutočne už toto mohlo byť doložené.
Áno. Časovú sústrednosť, ako na Zemi vlastne.
Jasné, ako to nebolo.
Sam zostáva napriek tomu, že príjme, bude to 0, ale bude to miliardu ďalej.
Áno. S týmto sú potom ešte ďalšie hypotézy, ktoré sa snažia spochybniť práve tento evolučný model Slnka. Pretože vieme o tom, že veľmi mladé hviezdy tesne po svojom vzniku majú veľmi intenzívne slnečné vetry. To znamená procesy, ktoré z mladej hviezdy odčerpávajú tú hmotu. A tým pádom by to spôsobilo to, že ak mladá hviezda má veľmi silný slnečný vietor, malo by to mladé slnko mať väčšiu hmotnosť, ako predpokladáme. Väčšia hmotnosť hviezdy znamená v dôsledku vyššiu svietivosť a tým pádom aj ten problém by bol úplne inde posunutý. Háčik je však v tom, že máme vzorky meteoritov a vzorky z povrchu mesiaca, kde sa dá spätne rekonštruovať intenzita slnečného vetra do minulosti. A tá vôbec nenaznačuje tomu, že by v minulosti ten slnečný vietor mohol byť nejak významne väčší. Na druhej strane máme vzorky slnku podobných hviezd, ale veľmi, veľmi mladých, kde pozorujeme veľmi intenzívne slnečné vetry. Takže zatiaľ by som povedal, situácia, že by mladé slnko bolo o niečo hmotnejšie s veľmi intenzívnym slnečným vetrom, sa nezdá pravdepodobná. A ľudia tomuto modelu vývoja slnka dosť veria. Prosím.
Ja jednu připomínku a jeden dotaz, nebo spíš komentář k tomu, na co se ptá Jirka, jak ti geologové jsou schopni zjistit, jestli tam byla nebo nebyla ta voda přítomná. Tak, taky teda nejsou odborník, jsou laik, ale pokud si dobře vzpomínám, tak toto se prokazuje na základě toho, že že tam existovala eroze, která ukládala sedimenty a v těch sedimentech, protože to byly vesměs vulkanity, a ty sedimenty, pokud byly sedimentovány ve vodním prostředí, tak se měnily jejich chemismus. Jo, takže oni jsou schopni zjistit, že na základě konkrétních nějakých hydrátů čehosi, teď fakt nevím čeho, jsou schopni zjistit, jestli to bylo nebo nebylo ve vodním prostředí. Problém je ale v tom, že většina těchto hornin v podstatě nezůstala původně sedimentární, ale jsou to metamorfované horniny, které prošly ještě nějakým procesem tepelné úpravy, ale právě mám pocit, že jsou nějaké tři oblasti těch starých kratonů, kde ta tepelná metamorfóza je minimální a právě odtamtud se odvozují tady tyhle věci. To je jenom poznámka. Ale musel bych se taky podívat, taky jsem to někde četl v nějakých takovýchhle pojednání. A druhá věc, já bych se vrátil k tomu dnešku, co se týče toho skleníkového efektu díky těm antropogenním vlivům. Já si točím, myslím, že tady je ještě, nemyslím si, že tady teda v tomhle foru, obecně na veřejnosti je ještě trošku jakoby demagogováno, nebo ne demagogie, ale je to spíš neříkání všeho toho, že samozřejmě jedna věc je navyšování skleníkových plynů bez ohledu, jestli je to metan od kráv a z rýžových polí, nebo je to oxid uhličitý ze spalování fosilních paliv. Ale ono tam totiž hraje vliv, vstupují tam další věci, a to jsou velké urbanistické celky, které prokazatelně způsobují ohřívání, které už je lokální na škále řádově desítky a stovek kilometrů. To je, bylo to měřeno, víc střední Amerika třeba dělali to, Američani to dělali, a mám pocit, že něco i Japonci. Takže ono nejenom, že se zvyšuje ta koncentrace oxidu uhličitého, ale samozřejmě jsou tam i další vlivy, které tomu jednak zesilují ten efekt, ale jsou tam i vlivy, které ten efekt v podstatě zeslabují. Takže popravdě řečeno, my nevíme ještě, co všechno tam hraje roli. Jo, takže ono se zase ukazuje, že existují procesy, které velmi účinně dokážou ten oxid uhličitý z té atmosféry v řádově desítkách let snižovat. Jo, ale
To, že tam ten nárůst antropogenní, o tom není debat. To myslím si, že dneska už o tom nikdo nepochybuje. Otázka je, jaký to bude mít další vývoj. To je věc. No.
Mám pocit, že se to ještě bude 10 ročí diskutovat, lebo...
Ta atmosféra je velmi složitý systém, nebo celá ta země.
Dobré, to je všetko. Děkujem vám.
Tak, já taky děkuji. Ještě Jirka.
A ještě teda jedna věc mě napadla, a jakoby stabilita sluneční soustavy jako takové, nějaké zpětné simulace toho, jak se mohla vyvíjet třeba oběžná dráha planety Země.
Ano. No, v tomto smere si myslím, že tam máme dosť dobré informácie, že tá dráha Zeme musela byť dosť stabilná. Že tam asi s tým sa veľmi hýbať nedá.
No, že vlastne třeba to veľké bombardování, že to je vlastne dôsledek migrácie Jupiteru, Saturnu a vzdálenejších teles, tak ako... je otázka, jak stabilní v této době byly oběžné dráhy těch vnitřních planet. Jo, ale to je zase jenom prostě, co mě napadá kolem, že já o tom dohromady nic nevím. Jo. Že mi přijde, že je tam strašná spousta problémů, které vlastně nejsou ani čistě klimatologické, ani čistě astrofyzikální.
Ano.
Že to je prostě tak komplexní problém.
V prvom rade myslím, že je to hlavně na těch geologů, kteří by mali hodnoverně povedať, že či v těch raných štádiách vývoja Zeme ta prítomnosť vody je naozaj hodnoverně dokázateľná. V prípade, že je, no tak samozřejmě ten problém tam vystupuje a treba nájsť alebo rozpriesť to do tej miery, že ktorý z tých mechanizmov tú prítomnosť vody zabezpečuje. Migrácia planét, tá tam nastávala, ale ak si dobre spomínam, pretože mám kolegu Mariana Jakubíka, ktorého každodenným chlebíčkom je modelovať vývoj slnečnej sústavy na veľmi dlhých časových škálach, rádovo miliardy rokov. Keď som si pripravoval túto prednášku, zašiel som za ním a spýtal som sa ho na túto tému a povedal mi, že podľa jeho najlepších vedomostí tá dráha Zeme aj vtedy bola relatívne stabilná. Že tam...
Malé rozdíly, ktoré spôsobujú v podstate vznik do pledoviny, tak stejne malá odchylka môže vyriešiť tento problém.
Malá odchýlka, to by bolo zaujímavé prepočítať, pretože hodnota tej slnečnej konštanty, ktorú tu nám máme, pochopiteľne závisí na vzdialenosti. A to by mohla byť vlastne tiež téma na nejaké jednoduché matematické cvičenie, o koľko by sa mala zredukovať vzdialenosť Zeme, aby pred tými 3,8 miliardami rokov sme mali stále zachovanú rovnovážnu teplotu, dovoľujúcu prítomnosť tekutej vody. To by nemuselo byť zase zložité z tej rovnice, keby sme nahradili S-ko, svietivosť toho Slnka deleno 4π krát vzdialenosť Zem-Slnko na druhu, tak hraním sa s tým R-kom vieme zistiť, kde sú medze, pri ktorých máme priateľnú teplotu na povrchu mladej Zeme.
Ďakujem. Ešte Aleš.
Ešte mi napadlo, jestli by náhodou to dnes to nemohlo ovlivňovať i v podstate radiační záření samotné Zemne, v trávej fázi.
No ono s tou radiační, s tou radiací té Země, to je docela zajímavé. Minulé jsme tam měli pana profesora Kouhlaka, tak jsme se o tom zmiňovali a on v podstatě tvrdí, a opravdu jsem to našel v literatuře, že s tím je velký problém, že neutrinové experimenty, které by měly detekovat neutrina, které vznikají při jaderných procesech rozpadu, tak oni nejsou detekovány. Jo, takže se zdá, že ten radioaktivní odpadne, ale rozpad v té litosféře nebo v tom plášti v podstatě je buď podstatně menší, a nebo tam možná není vůbec, jo? Tam nějaký asi bude. Ale že to procento ohřevu, toho dodávání toho tepla tím radioaktivním rozpadem se zdá, že dneska už není takové, jako jsme si, nebo jako si myslíme. Je otázka, jak to bylo před těmi 4 miliardami. Ale tam si nemyslím, že zdaněte té ploši, že to budou nějaké významné toky. Tak to by taky šlo spočítat dostatně. Protože dneska, pokud si dobře vzpomínám, tak je průměrný tok ze Země 2 W na metr čtvereční.
Ano.
Jo, zhruba plus minus autobus. Vím, že se to počítá, když se počítá třeba teplná čerpadla. Takže se počítá zhruba 2 W z metru čtverečního, závisí, jaká je to hornina. Takže je teď otázka, do jaké míry tenhle tok může taky ovlivňovat, a to, že může, že určitě kdyby byl významně větší, tak by to asi by mělo. Tak, poslední dotaz, aby jsme stihli oběd.
Taková minutka. K té rovnice z těch šipek, že ta vyzářená energie musí být stejná jak ta absorbovaná.
Ano.
Ještě není třeba do toho započítat život? Jakože složité molekuly jsou vlastně složité díky energii ze slunce?
že ta rovnice ještě musí být nějak, jestli to je v té Boltzmannově konstantě.
Jenom připomínám tady na tu odpověď, jestli si teda můžu, tak biosféra nepolucuje nějakých 5/7 toho záření.
Velmi, to je dobrý postřeh, Libor, který hovoríš, protože právě přítomnost té biosféry, keď by jsme byli velmi přesní, narušuje tu rovnicu, protože ta biosféra je jediný procesom, který jakoby ujedal z toho slnečného žiarenia energie a konvertuje to na něco, co se zpětně do toho systému nevrací, protože výsledok fotosyntézy je nějaká zložitější molekula, obrazně povedané molekula posadená na vyšší energii. A zdvih, ten energetický zdvih, ktorý tam pri tej molekuli je, je práve tá konzervovaná slnečná energia, ktorá sa dá potom využívať v spaľovacích motoroch, teda v podstate všetko, vďaka čomu sa tento, dá sa povedať, industriálny svet hýbe, je dôsledok energie slnka akumulovanej vo fosílnych palivách, ktoré boli týmto spôsobom získané. Ale ináč to je zaujímavé, ja som nevedel, že je to práve tých 5 stotín.
Teď som to nedávno psal, podívať musel by sa dať na stránky, ale je to tuším 0,057%. Z těch, už z těch 67, čili po odpočtení toho odrazu.
Ano.
Je to veľmi malá časť.